Eta gaurkoan duela hilabete estreinatu genuen tarte batekin jarraituko dugu. Gurean izango dira hilabetean behin ik hasikoak eta, bueno, hilabetero ekarriko digute beraien aldizkarian kontatzen dutenaren informazioa, zertaz aritu diren hilabete honetan, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu, Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ondo, ondo, zure
ondo,
bai.
Ongi joan bai. Da otxaila?
Bai, egia esan bai, lanpetuta, bai. Beti bezala, baino bai, ondo, ondo, junda.
Osongi, ba, gaurkoan martxoko zenbakiari begira jarriko gara, ik hasi 306. Zenbakia, eta kontu desente dituzue aipagai, zenbaino zein interesgarriagoak, beraz, gai nagusitik hasiko gara. Zer kontatzen du gai nagusiak?
Bai, ba, gai nagusian kulturartekotasuna eta arrazakeriaren gaia landu dugu, martxoko alean. UEZ-ik antolatutako eguneroko arrazakeria egoerak ikastetxean guztion erronka izeneko jardunaldietan izan ginen, eta han jasotakoak bildu ditugu. Titularra adierazgarria da gainera, ez? Ba, nongoa zara galdetzean, muga bat marrazten dugula esaten du. Eta han Urizar UEZ-iko irakasleak dio, galdera horren atzean, badaudela aurreritzi edo estereotipo batzuk. Eguneroko keinu sotilek uzten duten arrastoa jarri zuten erdigunean jardunaldi hoietan eta desberdinkeriak eta botere harremanak izendatzeko beharra ere azpimarratu zuten. Gero ba aipatu zuten ere ba kurrikulumak arrazismoa txertatzen duela, esate baterako ba filosofiaren sorrera Grezian kokatu ohi dugula normalean, ez? Baina horrek ba gainerako pentsamendu tradizioak alde batera uzten dituela eta horren ondorioz mendebaldetik kontatutako historia nolabait ba historia unibertsala bihurtzen dela. Eta gero ba aipatu zuten beste ideia bat izan zen protokoloak egiteko beharra. Ezta? Nongoa zara galdetzen dugunean, ba muga hori marrazten dugula, baina eskola ba muga hoiek lausotzeko tresnak badituela eskolak, ezta? Eta horretarako ba eguneroko keinuak izendatu behar direla, kurrikulumaren iruditeria zabaldu egin behar dela eta protokoloak eta banaketa politikak ere birpentsatu egin behar direla.
Egia da, dirudiela oso galdera simplea, edo zein momentutan egin dezakezun galdera bat dela, nongoa zara, agian batzuetan, euskalkiari dagokienean ere ateratzen zaigu, ba, entzun bat mat izketan, eta nongoa zara, edo bueno, horrelakoak egiteko ohitura handia dugu, eta egia da hauek badituztela, ba, bueno, aipatzen zenuen horretatik, ez, keinu sotil hauek edo arrastoa utzi dezaketela.
Bai. Bai, askotan igual pertsona arrazializatuak deseroso sentitzen dira. Bertan jaiotakoak dira, ez? Eta azalaren koloreangatik bakarrik ja, bueno, kanpotartzat hartzen ditugu eta horixe, ez? Nongoak diren galdetzen diegu. Eta bueno, ba galdera deserosoa ere izan daiteke, ez? Ba, nongoa izango naiz ba, ez? Hemengoa naiz zuetzela, ez?
Bai.
Eta bueno, ba hor sortzen dira askotan guretzat oarkabean pasatzen diren ba egoera deseroso asko, ez?
Ba, bai, eta, bueno, gai honen inguruan, aipatu duzu jardunaldi batzuk egin zirela, zenbaki honetan, nola agertzen da, erreportai moduan, gai nagusia?
Erreportai moduan, bai. Gai nagusia beti erreportai moduan lantzen dugu, bai. Bai.
Ba, erreportaitik elkarrizketara pasatuko gara, feminismoaz aritu zarete elkarrizketa honetan?
Bai, Adriana Guzman Arroyo elkarrizketatu dugu, aimara da bera, irakaslea eta Abia Iala jalako feministen antolatukundeko kidea. Eta bueno, ba bi titular atera genizkion elkarrizketari, batek dio oso garrantzitsua da onartzea ez dugula pedagogia feministarik eraiki, eta bigarrenak dio, feminismoak deskolonizatu behar ditugu patriarkatuaren kontrako pedagogiak pentsatzeko. Bueno, Guzman Arroyo feminismo komunitarioan erreferentzia da, Bolivian, eta hezkuntzaren deskolonizazioa eta pedagogia feministak ditu izpide nagusi. Bueno, esan behar da, Boliviako hezkuntza sistema komunitarioa dela, ongizatea eta deskolonizazioa direla helburu nagusiak, eta ikusten ari dira hezkuntza deskolonizatzailea eta despatriarkalizatzailea garatzea posible dela, ezta? Boliviako esperientzia horretan. Ezkidetza eta pedagogia feministen hirugarren kongresuan hartu zuen parte Guzman Arroyok, Donostian izan zen kongresu hori, eta ba orduan izan genuen bera elkarrizketatzeko aukera. Oso pertsona interesgarria da, ezta? Badu alako, bueno, kosmobizio berezi bat, bere herrialdeari dagokiona, naturarekin oso konektatua dagoena, bere itzaldia ba lurrari eskerrak emanez hasi zen, ez? Lurrari eskerrak emanez eusten gaituelako eta itsasoari eskerrak emanez laguntzen gaituelako eta bueno, ez? Natura oso modu kontzientean bizi duen komunitate bat da eta bere diskurtsoan ere hori oso presente dago, ez? Eta bueno, ba besteak beste aipatu zizkigun transformazioareko hezkuntzari buruz ari garenean sistema patriarkal, kapitalista, kolonialista eta arrazista suntzitzeaz ari garela. Bidean batzuetan ahaztu egiten zaigula nora goazen eta oso garrantzitsua dela hori behin eta berriro gogoratzea. Bestetik, galdera bat ere planteatzen zuen, ezta? Nola lortuko dugu pentsatzeko modua, sentitzeko modua aldatzea, logika patriarkal, kolonial eta arrazista hoiek interpelatuz. Guretzat ere balio duen beste gogoeta bat ekarri zigun eta da gaztelaniaren alboan gure hizkuntzak ez dira beste hizkuntza basoilik, beste kosmobizio bat dira, ez? Lehen aipatzen genuen kosmobizio hori oso presente dago, ez? Bere diskurtsoan. Eta bueno, utzi zigun beste gogoeta bat izan zen kurrikulumari eta estatuak esaten duenari men egin behar diogula erakutsi digutela, baina autonomiaren pedagogiak bultzatzeko deia egiten dutela beraiek, ez? Maisua edo maistra ez dela langile publiko bat, ez dela zerbitzari publiko bat, baizik eta egiazki transformazioa bilatzen duen pertsona bat. Eta ze garrantzitsua den hori ere bai, ezta? Azkenean, irakasleen lan hori badelako, ez? Gizartea eraikitzeko oinarrizko pieza bat eta transformaziorako giltza.
Oso gogo eta interesgarriak iruditzen zaizkit, galdera potoloak bota zituen, horra aipatuzun hori nola lortuko dugu pentsatzeko modua, sentitzeko modua aldatzea logika patriarkal, kolonial eta arrazista horiek interpelatuz, erantzuna oso erraza ez duen galdera bat da hori,
Hori da, bai, hori da berak, beste batzuen artean bota zituen galderetako bat, ezta? Eta bai, ez da erresa eta ze pentsatu ematen du, ezta?
Bai, zalantzaria
da, ez? Horrela egituratuta dagoen gizarte batean gauden bitartean, ez? Zaila dela sentitzeko batez ere igual pentsatzeko moduak aldatzea, ez?
Bai.
Eta bai, oso interesgarria izan zen bai.
Eta
tira ba gure. Ez
orain aipatzera zindoazena galdetu behar nizun.
Bai, galdera laburrena.
Hori da.
Hori da. Bai, galdera laburrak egiten dizkiegu gure elkarrizketatuei, alero, eta, galderetako bat da, ea esango diguten, hezkuntzari buruzko filmeren baten izenburua, edo libururen batena, ez da, beraientzako garrantzitsua izan dena, edo nolabaiteko marka utzi diena. Eta Adriana Guzmanek, Guarisata, La Eskuela Ailu liburua eta Guarisata dokumentala aipatu zizkigun, Ailu eskolako historia kontatzen du, Boliviako eskola baten historia. 1981 eta 1940 urtean artean izan zen martxan, ezik eta proiektu hori, eta indigenen emantzipazioan oinarritu zen, hezkuntza produktiboa eta komunitarioa ardatz hartuta. Eta eskola horretan, aimarak eta kitxuak ikasketen bidez eta elkarlanaren bidez, lortu zuten zapalkuntza koloniari aurre egitean nolabait, ezta? Ahaldundu egin ziren eta tresnak eskuratu zituzten zapalkuntza hori aurre egiteko eta ondoren hori izan zen Bolivian eta inguru hartan egon diren eta egonkortu diren heziketa ere duen oinarria.
Oso liburu interesgarria, beraz, entzuleren bati gustatu baldin bazaio, hortxe proposamena, Ekarpena atalera egingo dugu salto, ekarpena atalean zer duzue hilabete honetan?
Ba, oraingo honetan jaso dugu iraleko hainbat irakaslek egindako idatzi bat. Bueno, euskaran ardaztutako prestakuntza bidegurutzean izenburua jarri diote beraien artikuluari. Dakizuenez, ba, irale programa orain arte antolatuta dagoen moduan kendu egingo dute datorren ikasturtean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hezkuntza sailak euskararen eta hizkuntzen irakaskuntzarako institutua sortu du eta horren barruan kokatuko du euskara eta euskal kulturaren transmisioa bultzatzeko formazioa, baina oraindik ez dago oso garbi nola gauzatuko den hori eta egoera zeresan ematen ari da irakasleen artean. Bai.
Bai. Hor, gai honen arira ez banabil oso gertzen bai txalaketa edo egon dira publikoan ez dakita gai honen arira izan den edo?
Bai, bueno, irakasleak batez ere ezin egona, ez? Esango nuke dutela, ez jakintasun horrek bultzatutako ezin egona, ez? Zeren jakinarazi dute orain arteko zerbitzu hori ez dela bere horretan mantenduko, baina ez dute esan zer gertatuko den eta iraia bertan dago, ez?
Bai.
Ate joka dugu iaia. Eta orduan, ba, bueno, ez jakintasun horrek sortzen du, ez, alako ba, ezin egon bat eta kezka bat, eta bai.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, eta honetan irakasleek ere badute zer esana, aktualitatea irakasleen begietatik atalera, edo pasatuko gara, hilabete honetan, zein dira irakasle horiek, edo?
Bai. Tira, ba, aktualitatea irakasleen begietatik proiektu berri bada, ikasin. Ez da aldizkariaren atal bat, baizik eta ikusentzunezko bat, aparte, aldizkaritik aparte edo dihoana. Eta, bai, ba, justu lengua astean jarri genuen martxan. Gure sare sozialetan ikusgai izango da, eta horixe, ba, aktualitatea irakasleen begietatik izena du. Gaurkotasuna duten gangaiak landuko ditugu saio horretan, eta egingo duguna da galdera bat planteatu, gaurkotasuna duen gai batekin dura duen galdera bat planteatu, eta hiru irakaslek erantzuna emango diote galdera horri. Hiru irakasle horiek dira, Pello Agirre Zabal, Tolosako Herrikide Ikastetxeko irakaslea, Imanol Alvarez, Bilboko Elakuria Zurbaran Institutuko Filosofia irakaslea, eta Lina Andueza, Iruñeko San Fermin ikastolako irakaslea, eta bigarren hezkuntzako zuzendari pedagogikoa. Hirurak dira irakasleak beraz, hiruak ikasitarrak dira, eta aurrerantzean ere, ba, haiek emango diete tarteka, ba, erantzuna guk planteatuko dizkiegun galderei, ba, esan bezala, beti ere gaurkotasuna duen gai bat ardatz hartuta.
Zenbateko maiztasuna izango du honek?
Ba, pentsatzen dugu gutxienez hilean behin izango dela galderaren bat. Eta gero, ba, gaurkotasunak markatuko duen ez pixka tatal hori, ba, izan liteke tarteka maiztasun hori haunditzea baita ere. Bai.
Eta ikusentzunezkoei dagokionean, beste berrikuntzara bat ere baduzu, non edo non bideo podcasta?
Hori da, bai. Azkeneko aste betea, estreinoen astea izan da, ikasi.
Bai.
Aziera eta eziketea gaien gaineko kezkei, zalantzei eta esamesei erantzuna emateko asmotan sortu dugu, non edo non bideo podcasta. Eta tira, ba, galdera bat izango du baita ere abia puntu. Non edo non entzun dut, eta ondoren galdera bat proposatuko du, ba, kirol edo kultura arloko guraso ezagun batek. Eta, bueno, ba, gai horri buruzko, gai bat zinkatuko dugu, gai horri buruzko kezkari erantzuna eman nahi izango diogu atal horretan, hortik abiatuko gara, kultur edo kirol arloko pertsona ezagun batek galdera botako du, eta hortik abiatuta gero solasaldia egingo dugu adituarekin. Lehenengo atalean Andoni Aizpuru telebista aurkezleak luzatu du galdera, eta galdera izan da, non edo non entzun dut garrantzitsua dela helduok espektatibak murriztea, eta umeengan haiei ez dagokien ardurarik ez jartzea. Hala, eta Nerea Mendizabal psikopedagogoa eta komunikazioz bortitzen aditua izan dugu gonbidatu, ark erantzun dio galderari, eta ari horri tiraka osatu dugu lehenengo sola saldia, ezta? Etxeko gatazkak murrizteko pilula batzuk eman nahi izan ditugu, errezetarik ez dagoelako etxe guztietarako balio duen jarraibiderik, baino tira, ba, gurasoentzat eta familientzat erabilgarriak izan daitezkeen hainbat aholku edo eman nahi izan ditugu. Bueno, gurasoentzako, familientzako eta irakasleentzako tresna ere izan nahi du non edo non bideo podcastak, eta hasiera eta heziketa gaietan ba informazioa, orientazioa eta kalitatezko erreferentziak ematea izango dugu helburu nagusi. Familiei informazio fidagarria eta kalitatezkoa erraz eskuratzeko aukera ematen dien baliabidea eskaini nahi dugu, eta aldi berean ba aurren, gazteen eta gurasoen ongizateari eta familia osoaren ongizateari ekarpen esanguratsua ere egin nahiko genioke. Hilero atal berri bat sareratuko dugu, hileko lehen ostiralean sareratuko dugu, eta ikasiren webgunean, YouTube kanalean eta sare sozialetan ere izango da ikusgai.
Beraz, nahi eta duenak hor harrapatuko du guzti hori.
Hori da. Bai, izango daka bat, ba, aziezi aldizkariaren osagarri bat.
Eta aziezi aldizkariaren osagarri edo aziezi 56. Alea dugu?
Hori da, bai. 56. Alea inprentan dugu oraindik, ez dugu eskuartean, baina tira, aurrera pentsiki bat egingo dugu. Mireia Delgado pedagogo eta literatur bitartekariari egin diogu elkarrizketa nagusia, eta Mireia Delgado esaten du askotan helduok liburuak suntsitzen ditugula. Tira, berak esaten du nolabait askatasuna utzi behar diegulare bai, ez? Aurrei nahi duten hori, nahi duten eran irakurtzeko, ez? Ta, ba, ez dugula gehiegi baldintzatu behar beraien irakurketa hori, ez? Garrantzitsua dela ondoan egotea, garrantzitsua dela irakurketa hori akompainatzea, baina ez dugula baldintzatu behar. Eta gai nagusian berriz, gaztelekuen gaia landu dugu. Nera bezaroa eraikitzeko eta berdinen arteko harremanak bultzatzeko toki dira gaztelekuak, eta ba hoiei bai, ez? Dagokien tokitsua eginez, ba hoiei buruz hitz egin nahi izan dugu. Eta ba beti ezela beste ataletan ere hainbat gai landu ditugu.
Jo, ba, zein baino zein interesgarriagoak aste honetako gaiak, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen?
Ez. Egia esan, nik uste dut denari buruz hitz egin dugula. Hasi ez ziren 56. Aleari buruz eskuartean dugunean ere hurrengo hilabetean hitz egin dezakegu, eta ikasiren 307. Ere orduantxe izango dugu, beraz ordurako utziko ditugu kontu horiek.
Osongi, ba hementxe utziko dugu gaurkoan, mila esker gurean izateagatik, eta esan duzun moduan, ba hemendik hilabetera arte.
Hori da, mila esker zuei.